Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Serbët lokal kanë vazhduar protestat në veri. Lista serbe kërkon nga KFOR-i të vendosë forca në rrugët e Zveçanit. Ngjarjet në veri, tema e diskutimit në takimin midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Josep Borrell e Miroslav Lajçak. Kryeministri Albin Kurti thot se nuk dua të krijoj struktura paralele në veri të Kosovës. Kosova është përgjegjëse për trazirat e shkaktuara, thot presidenti francez Emmanuel Macron. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokal në veri të Kosovës kanë vazhduar protestat edhe sot në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok duke kundërshtuar kryetarët e rinj shqiptar të këtyre komunave. Para pak minutash ekipi i Radios Evropa e Lirë në Zveçan ka raportuar se në orën e fundit vërehet tensionim i situatës në këtë qytet. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka kërkuar nga KFOR-i që të vendosë forcat e tij në rrugët e Zveçanit në mënyrë që policia e Kosovës të mos afrohet dhe të ngrejë tensione. Lista serbe është partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila e gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Ndërsa policia e Kosovës ka njoftuar se derisa njësia policore ka qenë duke patrulluar afër objektit të komunës në Zveçan, nga një grup i personave të dyshuar është sulmuar me mjete të forta gurë dhe me këtë rast është dëmtuar automjeti zyrtar. Sipas policisë, lidhur me rastin janë ndërmarrë veprimet hetimore, si dhe është njoftuar prokurori i shtetit me autorizim të të cilit është iniciuar rasti sulm ndaj personit zyrtar dhe dëmtim apo asgjësim prone. Nuk është raportuar për të lënduar, përderisa rasti është duke u hetuar. Ekipi tjetër i Radios Evropa e Lirë në Leposavić raporton se ka nisur të zvoglohet numri i protestuesve serb në këtë komunë. Protestuesit janë mbledhur para objekteve të komunave përkatëse prej orës 7 të mëngjesit. Situata aktuale raportohet të jetë e qetë. Edhe në Zubin Potok është raportuar për situatë të qetë gjatë ditës së sotme. Atje kemi gazetarin ton Arton Konushevci, i cili nga mëngjesi ka përcjellur protestën. Arton, si është situata aktualisht në Zubin Potok?
Situata në komunën e Zubin Potokut nuk ka ndryshuar prej asaj kohë kur kemi biseduar bashkë në edicionin lajmeve të orës 12. Situata e sigurisë është e qetë, protestuesit janë në numër të vogël, pasi që para gjysmore ka filluar një shi, një rëbesh shiu, ku disa prej protestuesve kanë lënë tendat ose çadrat që kanë qenë duke qëndruar gjatë gjithë ditës. Nuk është raportuar për ndonjë incident, nuk ka pasur provokime, kanë qenë dy provokime të orëve të fundit, ku disa persona të dehur kanë tentuar të afrohen tek policia e Kosovës, që është barikaduar pranë ndërtesës komunës, por protestues të tjeri kanë larguar me shpejtësi. Pra, prej orëve të para të mëngjesit, më thëmë prej orës 7, grupe qytetarësh janë mbledhur pranë zyrave të komunës në Zubin Potok, ku kanë qëndruar për disa kohë. Aktualisht shihet që disa njerëz kanë filluar, domethënë protestuesit të largohen, por ende nuk ka përfunduar protesta. Ajo që vlen të thuhet është se gjatë gjithë kohës është lëshuar muzikë, këngë nacionaliste, ku ka pasur her pas here duar trokitje, nuk ka diçka që mund të bëhet tjetër sa i përket.
Faleminderit për këto informacione, Arton. Ishim me gazetarin ton Arton Konushevci, i cili raportoi nga Zubin Potoku, ku bashkë me operatorin Ibrahim Berisha kanë përcjellur protestën e serbëve lokal atje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak gjatë vizitës së tij sot në Bratislavë. Takimi ka ndodhur para pjesëmarrjes së Kurtit në një diskutim për të ardhmen e Kosovës në kuadër të konferencës për siguri globale në Bratislavë. Pas takimit Borrell bëri thirrje përmes llogarisë së tij në Twitter për siç tha depërshkallëzimin urgjent dhe një zgjidhje përmes dialogut për t'u rikthyer punëson për zbatimin e marrëveshjes së arritur. Ai e quajti situatën aktuale në veri të Kosovës të rrezikshme dhe të paqëndrueshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pezullimi i Kosovës nga stërvitjet ushtarake Defender 23 është një fatkeqësi. Ndër të tjera, Kurti ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbesin një aleat i rëndësishëm në krijimin e sigurisë në vend dhe mbrojtje. Holsiti sjell Albina Kastrati.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në një bisedë me Radio Evropa e Lirë se pezullimi i Kosovës nga stërvitjet ushtarake Defender Europe 23 është një fatkeqësi, ku theksoi se ky vendim i marrur është jo i drejtë për Kosovën.
What we have seen is a suspension of Defender Europe 23.
Ajo që kemi parë është pezullimi Defender Europe 23, ku ne jemi përgatitur prej 2 vitesh për këtë, dhe është për të ardhur keq. Unë nuk mendoj se kjo është e drejtë, por përsëri, kush jam unë të
vendosë?
Kur u pyet nga Radio Evropa e Lirë se si shkoi takimi me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe të dërguarin e BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak në Bratislavë, ai tregoi se takimi ishte përmbajtësor, duke ja kujtuar se duhet të ketë fokus të plot në implementimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi.
Meeting was very substantive. Let us not forget.
Takimi ishte shumë përmbajtësor. Të mos harrojmë, ne kemi një marrëveshje, nuk kemi zgjidhje. Por nuk kemi zgjidhje jo sepse nuk kemi marrëveshje, por sepse nuk kemi një zbatim të marrëveshjes dhe unë isha duke u përpjekur të kemi në bord zotin Borrell dhe zotin Lajçak për fokus 100% për sa i përket kohës në renditjen e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi.
Tutje Kurti ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një aleat i rëndësishëm në krijimin e sigurisë në vend dhe në zhvillim.
Again, let me
sërish më lejoni të theksoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mike, partnere dhe aleate të pazëvendësueshme për sigurinë dhe mbrojtjen tonë, për demokracinë dhe zhvillimin tonë.
Burimet e Bashkimit Evropian e përmendën të martën Bratislavën si vend takim të mundshëm të Kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe thanë se janë duke punuar në këtë drejtim. Vučić megjithatë tha se nuk do të shkojë në Bratislavë, sepse siç u shpreh, është më e rëndësishme të jem me popullin tim. Kujtojmë se SBA-ja të martën e përjashtoi Kosovën nga pjesëmarrja në Defender Europe 23, një stërvitje ushtarake udhëhequr nga Amerika në Evropë, me arsyetimin se Kosova injoroi këshillat e saj për të shmangur rritjen e tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk mund të urdhëroj kryetarët e rinj shqiptar të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës të kalojnë në zyra të tjera jashtë objekteve komunale. Një gjë e tillë është kërkesa e protestuesve serb që i kundërshtojnë kryetarët shqiptar, por edhe e komunitetit ndërkombëtar i cili thotë se ky veprim do t'i ulte tensionet. Nëse tani do t'i urdhëroja kryetarët të kalonin në zyra të tjera, do t'i binte sikur po angazhohem në krijimin e strukturave paralele ndaj strukturave paralele, tha Kurti, duke ju referuar strukturave paralele serbe që veprojnë në veri të Kosovës që nga pas lufta. Unë nuk mund të ulem në zyrë si kryeministër dhe t'ju them kryetareve në veri, ju nuk duhet të qëndroni në objektet komunale. Unë e di se mund të qëndrojnë shumë shkurt se sa që është mandati i tyre, ata janë teknik, administrativ, tha Kurti gjatë një adresimi nga Bratislava, ku mori pjesë në një forum për sigurin. Kjo është një përgjigje direkte e kryeministrit ndaj kërkesave që Shtetet e Bashkuara i drejtuan qeverisë së Kosovës një ditë më parë. Kurti gjithashtu i mbrojti veprimet e policisë së Kosovës e cila ndihmoi instalimin e kryetareve të rinj shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës përkundër rezistencës së banorëve lokal. Policia jon po bën punë profesionale, janë të trajnuar, i din të drejtat e njeriut dhe nuk ka shkelje nga ana e policisë son, tha Kurti. Ai përsëriti këtë qëndrim përkundër reagimit të ashpër të bashkësisë ndërkombëtare se instalimi me forcë i kryetareve shqiptar është i papranueshëm. Nëse duan protesta paqësore me kërkesë për zgjidhje të parakoshme, ata e kanë një kryeministër që ka qenë gjithë jetën aktivist politik dhe është më shumë se i gatshëm t'i dëgjojë dhe ndoshta të pajtohet me ta, tha po ashtu Kurti. Ai shtoi se është i brengosur shumicën e kohës, por asnjëherë i friksuar. Sipas tij, gjetja një zgjidhjeje për situatën e krijuar i ka dy trajektore. E para, të dalim nga kjo krizë në veri që do të thotë sundim i ligjit, bandat ose të kthehen prapa në Serbi ose të jenë në burg në Kosovë, si dhe të zvoglojmë numrin e policëve në objektet komunale dhe të normalizojmë situatën. E dyta, rruga është zbatimi i menjëhershëm dhe pa kushte i marrëveshjes bazë për të cilën jemi pajtuar me Serbinë, tha ai. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i bëri thirrje edhe Kosovës edhe Serbisë që t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ai përsëriti se vendimi i qeverisë së Kosovës për t'i instaluar me forcë kryetare të rinë në komunat me shumicë serbe në veri i përshkallëzoi tensionet në mënyrë të mpretë dhe të panevojshme. Kryeministri Kurti dhe qeveria e tij duhet të sigurojnë që kryetarët e zgjedhur t'i kryejnë detyrat e tyre kalimtare nga lokacione alternative jashtë ndërtesave komunale dhe t'i tërheqin forcat policore prej atje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria e Serbisë duhet ta ulin statusin e sigurisë forcave të armatosura serbe dhe t'u bëjnë thirrje serbëve të Kosovës që të ndalojnë sfidimin e KFOR-it dhe të përmbahen nga dhuna e mëtejshme, tha Blinken në një deklaratë publikuar në web faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Mbrëmjen e 29 majit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë për The Guardian se dita e hënë ka qenë shumë e rëndë dhe se jemi me fat që nuk është humbur asnjë jetë. Ai u është referuar për leshjeve në mes të pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, me protestuesit serb në Zveçan, të cilët e kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në komunat e banuara me shumicë serbe, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok në përndërtesat komunale. Kurti ka fajsuar për dhunën në veri ato që i ka quajtur banda fashiste të udhëhequra nga qeveria e Serbisë. Dhuna është dënuar nga NATO-ja dhe faktori ndërkombëtar derisa Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të marrë hapa për uljen e tensioneve në veri. Të premten në një deklaratë tjetër, sekretari Blinken ka thënë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcat policore në ndërtesat komunale në veri është marrë kundër Këshillës së Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve evropian dhe i cili ka përshkallëzuar panevojë tensionet. Kurti është shprehur i pakënaqur me këtë deklaratë. Mendoj se jo vetëm që është e padrejtë dhe e gabuar e edhe lënduese, por në të njëjtën kohë është shumë naive, ka thënë Kurti për Guardian në një intervistë përmes telefonit. Ndoshta sekretari Blinken do ta sqarojë këtë gjë më shumë një ditë, por definitivisht nuk ka qenë dobishme. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Havenir ka thënë dje në një bashkëbisedim me gazetar se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pësuar pasojën e parë, siç tha stërvitje Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se autoritetet e Kosovës mbajnë përgjegjësi për trazirat të cilat janë rritur ndjeshëm në veri të Kosovës, prej se kryetarët e rinj shqiptar morën detyrën në komunat me shumicë serbe. Macron i bëri këto komente në një konferencë për sigurinë në Bratislavë. Qëndrimi i presidentit francez është në bashkërendim me deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera të Kuintit, të cilat e bën qeverinë e Kosovës fajtore për tensionimin e situatës në veri të vendit. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill ka thënë se Kosova do të përballet me pasoja për shkak të veprimeve të qeverisë. Ne ja kemi bërë shumë të qartë Prishtinës se ne i kundërshtojmë veprimet e qeverisë Kurti. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka qenë po ashtu shumë i qartë se do të ketë pasoja në marrëdhëniet në Prishtinë, ka thënë Hill para gazetarëve në Beograd. Ambasadori amerikan ka paralajmëruar se nuk duhet humbur fokusin duke pasur referencë dialogun e Brukselit, formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe synimet e rajonit për integrime evropiane.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë.
Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërprerë stërvitjet e përbashkëta ushtarake Defender Europe 2023, që ishin duke u mbajtur në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës në opozit ka thënë se qeveria po bie në grackën e Serbisë. Reagimet e shteteve mike kundër institucioneve të Kosovës, reagimet e SHVA-s, Gjermanisë, Francës, BE-s e vet NATO-s dëshmojnë pozicionin e rënd diplomatik e strategjik në të cilin gjendet Kosova. Në një pozicion të tillë Kosova nuk është gjendur asnjëherë më parë, thuhet në reagimin e LDK-s. Kjo parti ka shprehur shqetësimin karshi qeverisë së Kosovës dhe ka kritikuar mungesën e koordinimit me aleatët ndërkombëtar dhe i ka bërë asaj thirrje që të zgjedhë të ardhmën euroatlantike dhe maturinë politike para populizmit afatshkurtër. Në vend të euforisë grupeve partiake, qeveria të zgjedhë rrugtimin e vendosur euroatlantik të Shtetit Bashkë me aleatët, ka thënë LDK-ja dhe ka nënvizuar se devijimi nga një ecje e tillë është devijim nga vetë rrugtimi euroatlantik, siç dhe është shërbim ndaj vetë kundërshtarit të shtetit tonë. Kjo parti e treta më e madhja në Kosovë ka thënë se nuk do të lejojë me asnjë çmim, asnjë politikane, asnjë qeveri të rrezikojë themelët e shtetësisë. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, Ramush Haradinaj, e ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti dhe presidentën Vjosa Osmani, duke thënë se për më pak se 3 vjet në pushtet nuk kanë lënë sukses pa e kthyer përmbys. Ata për kaq pak kohë e kanë kthyer Kosovën 10 vjet mbrapa, shkroi Haradinaj. Përjashtimi i Kosovës nga ushtrimi i NATO-s Defender Europe 2023 është alarm për sigurinë tonë nacionale. Duhet të jesh shumë dritëshkurtër që në këtë kohë kaq delikate të armiqsohesh me krejt botën demokratike, ka thënë ai. Haradinaj në postimin e tij ka kërkuar që kryeministri Kurti të jap dorëheqje, duke thënë se ai nuk mund ta ndryshojë orientimin e Kosovës dhe të popullit të saj. Edhe Partia Demokratike e Kosovës, PDK, ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit. Në reagimin e saj, PDK-ja ka thënë se kryeministri Kurti po i rrezikon raportet e Kosovës me SBA-n dhe ka kërkuar nga ai të ndryshojë urgjentisht çasjen dhe pozicionin e tij. Për PDK-n, largimi i Defender Europe 2023 nga Kosova është një shenjë konkrete e përkeqësimit të raporteve të Kosovës me SBA-n dhe NATO-n. Është paralajmërim për pasojat të tjera nëse qeveria e Republikës së Kosovës nuk fillon të sillet në mënyrë të përgjegjshme, thuhet në reagimin e PDK-s. Nga kjo parti i kanë bërë thirrje edhe njëherë presidentës Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti që ta mbledhin Këshillin e Sigurisë së Kosovës, pasi sipas vlerësimit të tyre situata e krijuar kërkon çasje të përgjithshme të institucioneve të Kosovës e jo veprime populiste të momentit që mund të sillin pasoja afatgjate për të ardhmen e vendit. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ka shprehur breng për situatën e krijuar në veri të vendit, duke thënë se ajo është rezultati i politikave pro-ruse që ndjek mbështetësi dhe frymëzuesi i bandave kriminale Beogradi Zyrtar dhe presidenti Aleksandar Vučić. Përmes një komunikate të lëshuar për media, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ka thënë se Serbia mbetet faktor destabilizues në rajon dhe dënoi aktet e dhunës në veri të vendit, prej ku mbetën të plagosur 30 ushtarë të misionit paqëruar të Kforit. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës thotë se është e domosdoshme që institucionet e Kosovës të përballojnë situatat e rrezikshme në bashkëpunim dhe bashkërendim me aleatët për të mirën e qytetarëve të Kosovës dhe të paqes e të sigurisë në rajon. Ne mbështesim fuqishëm aleancën e popullit të Kosovës me Perëndimin dhe aleatët e saj natyror të përcaktuar për anën e drejtë të historisë, thuhet në komunikat. Ashak po ashtu ju përgjigj deklaratave të një dite më parë të bërë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Serbisë, SANU, e cila i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që sa më shpejt të ndërmarrë hapa për të garantuar të drejtat themelore demokratike dhe njerëzore të popullit serb në Kosovë, si dhe për të siguruar paqen e sigurinë dhe jetë normale për të gjithë njerëzit që jetojnë atje. Me këtë rast shprehim keqardhjen tonë të thellë që Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve, hartuese e memorandumit dhe ideatore e botës serbe, paraqitet sërish në publik me deklaratat e saj të zakonshme nacionaliste, duke e nxitur konfliktin dhe duke i quajtur zhvillimet në veriun e Kosovës dhe sulmet e bandave kriminale serbe mbi ushtarët e Kforit si dhunë mbi popullin serb, tha Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës. Paradigma bota serbe, që është ekuivalente me botën ruse, e ka burimin tek ideologjia nacionaliste serbe, e cila synon të krijimin e një shteti serb me përfshirje të gjithë serbëve në Ballkan. Memorandumi i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, të cilit i referohet Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, i hartuar në vitin 1986, është vlerësuar si dokumenti më i rëndësishëm për të vënë në lëvizje idenë e botës serbe, e cila i u referua si koncept ideologjik Slobodan Miloševićit, mbi parimin se të gjithë serbët duhet të merren nën mbrojtje dhe se ku ka serb është Serbi. Akademia Serbe do të duhet të ndalojë të prodhojë ide dhe të hartojë politika që destabilizojnë Kosovën dhe mbajnë hapsirën balkanike, thuhet në reagimin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Rusia e mbështet popullatën serbe në Kosovë dhe beson se të drejtat dhe interesat e saj duhet të mbrohen, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ne e mbështesim pa kushte Serbinë dhe serbët, ne besojmë se duhet të respektohen të gjitha të drejtat dhe interesat legjitime të serbëve të Kosovës, tha Peskov në adresimin e përditshëm për media, duke shtuar se nuk duhet të ketë vend për veprime provokuese. Rusia edhe përmes një reagimi të mëparshëm kërkoi nga Perëndimi që të skandal, siç tha propagandën e tij, pasi 30 ushtarë të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, kfar u lënduan gjatë përleshjeve me protestuesit serb në Zveçan. Ne i bëjmë thirrje Perëndimit që përfundimisht të ndalë propagandën e tij të rreme dhe të ndalë së fajsuari për incidentet në Kosovë serbët e dëshpruar, të cilët po tentojnë të mbrojnë të drejtat e tyre legjitime dhe lirinë përmes mjeteve paqësore dhe pa armë, tha Ministria e Jashtme e Rusisë. Rusia, që është aleate e Serbisë, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Rusia, e cila ka nisur pushtimin e fqinjit të saj Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, është aleate e Serbisë dhe mbështet vazhdimisht veprimet e saj kundër shtetësisë së Kosovës. Autoritetet Olimpike të Kosovës kërkuan nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që të ha procedura disiplinore kundër tenistit serb Novak Djokovic për siç thanë nxitje të tensioneve politike me deklaratën e tij se Kosova është zemra e Serbisë të bërë në turneun French Open. Djokovic e shkroi mesazhin në një objektiv kamere pas fitores së tij në rundin e parë të hënën. Në këtë ditë 30 trupa paqëruajtëse të NATO-s u lënduan në përleshjet me protestuesit serb në qytetin Zveçan në veri të Kosovës. Djokovic tha se është kundër çdo lloji të konfliktit, por mbrojti deklaratën e tij ndërsa situata në Kosovë e përshkroi si precedent. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi tha se Djokovic ka promovuar sërish propagandën e nacionalistëve serb dhe ka përdorur platformën sportive për ta bërë këtë, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Deklaratat e mëtejshme pas ndeshjes të bëra nga një personazh i tillë publik pa asnjë ndjenjë pendimi rezultojnë drejtpërdrejt në rritjen e nivelit të tensioneve dhe dhunës midis dy vendeve, tha Krasniqi. Sipas tij, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar duhet ta hetojë rastin duke hapur procedura disiplinore kundër sportistit. Ministria e Sportit e Francës, Amélie Oudéa-Castéra, vendi së cilës do t'i organizojë lojrat olimpike verore në Paris vitin e ardhshëm, tha se mesazhi i Djokovicit ishte qartazi i pavend. Ekziston një parim i neutralitetit për fushën e lojës. Kur keni mesazhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, mesazhe që i bashkojnë njerëzit rreth vlerave universale, një person sportiv është i lirë të shprehë ato, tha Oudéa-Castéra për televizionin francez. Por në këtë rast ishte një mesazh shumë aktivist, shumë politik. Nuk duhet të përfshiheni, sidomos në rrethanat aktuale dhe nuk duhet të përsëritet më, shtoi ajo. Djokovic tha se nuk zëmbrapset dhe se të njëjtën do ta bënte sërish. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar nuk ka dalë ende me ndonjë koment. Dje Federata e Tenisit e Kosovës tha se komentet e Djokovicit janë për keqardhje. Gjyqtarët e apelit të OKB-s rritën ndjeshëm dënimet e dy bashkëpunëtorëve të ish presidentit serb Slobodan Milošević, duke i konsideruar ata përgjegjës për përfshirje në krime në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në një qytet në Kroaci. Ata u cilësuan si antarë të një plani të përbashkët kriminal për t'i dëbuar jo serbët nga këto zona gjatë luftrave balkanike të viteve të 90-ta. Dhoma e apelit në mekanizmin ndërkombëtar për gjykatat penale përmbysi vendimin për t'i liruar ata nga uzat për përfshirje në këtë plan kriminal dhe rriti dënimet për Jovica Stanišić dhe Franko Simatović nga 12 në 15 vjet. Gjykatësja kryesuese Graciela Gati Santana tha se të dy burrat tani në të 70-tat ndan synimin për ta çuar përpara qëllimin e përbashkët kriminal për t'i larguar me forcë dhe përgjithmonë shumicën e jo serbëve nga zona të mëdha të Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës nëpërmjet kryerjes së krimeve për të cilat akuzohen në akt akuz. Ky vendim i apelit i jep fund gjykimit më të gjatë të krimeve të luftës që datojnë nga luftrat balkanike në fillim të viteve 1990. Milošević ishte gjykuar për krime lufte në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë në vitet 1990, por kishte vdekur në qelinë e tij në vitin 2006 derisa ishte ende në proces gjyqësor. Kryeprokurori i mekanizmit ndërkombëtar për gjykata penale, Serge Bramerc, e quajti vendimin për rritjen e dënimeve për dy bashkëpunëtorët e Milošević me të vërtetë të rëndësishëm. Ky është i vetmi vendim që kemi ku zyrtar nga Beogradi janë të dënuar si pjesë ndërmarrjes së përbashkët kriminale, tha ai. Stanišić ishte në gjykat gjatë seancës dëgjimore, ndërsa Simatović ndoqi atë përmes një videolidhjeje nga një njësi paraburgimi e OKB-s. Gati Santana e quajti vendimin e apelit një moment historik për gjykatën e cila merret me çështjet e mbetura nga gjykatat e krimeve të luftës të OKB-s, që tashmë u ka përfunduar mandati për Jugoslavinë dhe Ruandën. Stanišić dhe Simatović u dënuan 2 vjet më parë për ndihmë dhe nxitje për vrasje dhe krime të tjera të kryera nga paraushtarakët serb në vitin 1992 në qytetin Bosanski Samac në Bosnjë-Hercegovinë, por u liruan nga përgjegjësia për krimet të tjera. Dhoma e apelit i anuloi të dyja këto vendime dhe rriti dënimet e tyre. Stanišić ish kreu i shërbimit të sigurimit shtetror të Serbisë dhe Simatović, zyrtar i lartë i inteligjencës në këtë shërbim, janë të vetmit zyrtar serb që janë dënuar nga një gjykate OKB-s për përfshirje në krime në Bosnjë-Hercegovinë. Stanišić dhe Simatović fillimisht ishin liruar një dekadë më parë nga gjykata e OKB-s për krimet e luftës në Jugosllavi, por një gjykatë e apelit më vonë urdhëroi një rigjykim.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Ngecja e realizimit të reformave si dhe blokada nga Bulgaria duke imponuar kushte plotësuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ka bërë që mbështetja e qytetarëve të vendit ndaj BE-s të shënojë një rënje të dukshme, pasi ata vlerësojnë se kërkesa për përfshirjen e bulgarëve në preambul është shantazhuese. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Anketa e Qendrës për Strategji Evropiane, Eurothink, kanë nxjerrë në pah se gjatë dy viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut, euroskepticizmi ka shënuar rritje të theksuar. Dimitar Nikolovski nga Eurothink për Radio Evropa e Lirë thotë se ulja e besimit të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian i shkon për shtati pushtetit, pasi ata mungesën e reformave e arsyetojnë me blokimin e procesit integrues nga Bulgaria me imponimin e kushteve plotësuese. Nikolovski këtë argumenton me faktin se përderisa qytetarët e faqësojnë Brukselin për presionin që të pranohet kërkesa e Bulgarisë për përfshirjen e bulgarëve në preambull, elitat politike zbarkohen nga përgjegjësia përse i përket mosbatimit të reformave. Politikë bërësit përfundimisht këtë shfrytëzojnë si një lloj arsyetimi, madje neglizhojnë dhe kritikat që i adreson Bashkimin Evropian në raport me luftën kundër korrupsionit, pavarësinë gjyqësorit e tjerë, thot Nikolovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese për Radio Evropa e Lirë thotë se euroskepticizmi ka bazën tek mungesa e një perspektive të qartë evropiane për qytetarët e vendit, por edhe ai thekson se shumë problematike mbetet ngjecia e inkorporimit të vlerave evropiane në qeverisjen e institucioneve të vendit.
Nëse ne nuk mund të integrohemi në Evropë, ne kemi mundur të europianizojmë shtetin, kurse ne kam fjalën për elitat politike, si atë është dashur të kenë vullnet më theksuar kur bëhet fjalë për reformat, kur bëhet fjalë për luftën kundër korrupsionit, dhe kur bëhet fjalë për demokratizimin e institucioneve. Nuk mjafton vetëm të themi shtet ligjor, shteti së drejtës, por këtu duhet shtohet edhe do të shtohet edhe fraza institucionet demokratike, gjë që nuk e kemi pasur. Pra institucionet që do të shërbejnë qytetarit e jo institucionet që do të rrjetin qytetarit.
Në këtë drejtim, ambasadori i Holandës në Shkup, Dirk Jan Kop, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se zbatimi i reformave mbetet rruga e vetme për Maqedoninë e Veriut kah familja evropiane.
No, there is no new veto if the preamble of the constitution is changed, then the second phase of the negotiations is automatic. So there
nuk ka veto të re. Nëse ndryshohet preambula e kushtetutës, atëherë faza e dytë e negociateve është automatike dhe aty nuk mund të ketë veto. Gjithashtu kjo nuk është aq e rëndësishme. Vendi duhet të përfundoj reformat dhe kjo është mënyra e vetme për të hyrë në Bashkimin Evropian. Procesi skriningut do ta bëjë të qartë se çfarë reformash duhet bërë dhe në fund kjo është shumë e rëndësishme se pozicioni i Bullgarisë, ka theksuar ambasadori Holandës në Shkup Dirk Jan Kop. Ndryshe rezultatet e Eurothink kanë nxjerrë në pah dhe garën e ngushtë përsa i përket dilemës së qytetarëve se gjatë vitit 2023 Maqedonia e Veriut do të ndryshojë kushtetutën, duke mundësuar vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Se kjo do të ndodhë pozitivisht janë përgjigjur 38% të anketuarve, kurse negativisht 39%. Do theksuar se negociatat për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian nuk do të fillojnë derisa të bëhen ndryshimet kushtetuese përkatësisht përfshirje e bullgarëve në preambul. Për ndryshimin e kushtetutës nevojiten votat e 2/3 të deputetëve, gjegjësisht 80 deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.